monument de l'indépendance est encore ni jamakulu bora ka cha cha fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka darapo u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni mali sɔrasiw donni ye kidali dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso in ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na. okumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin kan ka ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan ka jɛ kana fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Mulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na.
en fait aujourd'hui c'est un événement de joie.
bi ye nisɔndiya donba ye. o yɛrɛ de kosɔn malidenw kan ka k'a sewa ɲɔgɔn fɛ sabula arme ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw cɛkulu jagokɛlanw sifinw bɛɛ lajɛlen kan ka ka bɔ ka ni ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin waleɲumanba ye.
que ça soit les commerçants détaillants tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire.
dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye So olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na monument de l'indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ka ɲɛsin mali finitigilamaw ma.
mali ko de y'an se yan tout de suite par surprise tellement que nous occupions de ma bo a kalama mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué ko Kidal libéré la Kidal bɛ armée républicaine bolo. vraiment nga bureau ba j'ai demandé à ma directrice mon tega to bureau kono il faut que nga na boulevard de l'indépendance là kan ni nyana maya pour féliciter l'armée
ni wili ka join koni kene kan ma famba mon koni tumbe en olu era chela sa do fana bu ka mo ka foko chenu ka foko kidal koni konna la mali sura su wasa chomina la kana balia u be se ka kele ka bo am mali kono ben ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. George Atino, VOA Bamara tɔgɔ la, Bamako.